Cieko darba pienākumi būs tiešā veidā saistīti ar sadarbību ar Rīgas domu, jo tieši viņa vadītais departaments izstrādāja jaunos Rīgas pilsētas atkrituma apsaimniekošanas noteikumus, kuros liela loma arī ir Getliņiem Eko. Savukārt, ja mēs runājam par Aļekseienko piemēroto aizdomās turamā statusu, šobrīd mēs gribam akcentēt, ka tas ir tikai status un viņš nav šobrīd notiesāts. Un uz aizdomu pamatu mēs nevaram uzskatīt cilvēku par vainīgu, kamēr nav pierādīts pretējais. Un nu, plus vēl tas ir, ka, nu, ka šobrīd Aļekseienko kungam ir 5,5 mēnešu vecs bērns. Nu, tad tas nozīmē, ka mēs bez vainas vainīgo izmetam uz ielas. Bet es vēlreiz akcentēju, ka, nu, ka mēs vadāmies tikai un vienīgi pēc viņa pieredzes un zināšanām.